Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: Еўрасаюз не заўважыў паляпшэнне правоў чалавека ў Беларусі, абмяркоўваем з праваабаронцам.
Еўразвяз вельмі правільна азначае тое, што не было зменаў заканадаўчых на лепшы бок.
Следчы камітэт аб'явіў пра новыя затрыманні па справе аб смерці салдата Аляксандра Коржыча.
Мне стало стыдна за такого офіцера, который возглавляет прэс-цэнтр Міністэрства обороны.
Віце-прэм'ер Жарко загадаў праверыць ЦТ на адпаведнай школьнай праграме Еўрарадыё, апытала экспертаў.
Всё соответствует учебникам, просто иногда немножко так перефразируют, не просто слово в слово, а попросят как-то подумать.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Следчы камітэт аб'явіў аб новых затрыманнях па справе аб смерці салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча. Заведзеныя крымінальныя справы на 8 вайскоўцаў, якія выкарыстоўвалі фізічны гвалт у дачыненні да салдат. На хвалях Еўрарадыё палітык Сергей Гайдукевіч выказаў меркаванне, што дзякуючы родным загінулага і журналістам гэтая справа набрала такі розгалас. Але што далей? Тэму асвятляе наш журналіст Дзмітрий Лукашук.
Следчы камітэт Беларусі 17 кастрычніка аб'явіў аб новых затрыманнях па справе аб смерці ў пячах салдата тэрміновай службы Аляксандра Коржыча. На дадзены момант заведзена 8 крымінальных спраў у дачыненні да 8 вайскоўцаў. У вытворчасці з'явіўся новы артыкул крымінальнага кодэкса: злоўжыванне ўладай, перавышэнне ўлады альбо бяздзейнасць улады. Падазраванымі па ёй праходзяць 5 сержантаў, затрыманых 13 і 14 кастрычніка. Следства лічыць, што яны выкарыстоўвалі фізічны гвалт у дачыненні да падначаленых курсантаў і сістэматычна атрымлівалі ад іх цыгарэты і прадукты харчавання. Нагадаем, Аляксандра Коржыча знайшлі павешаным 3 кастрычніка ў вайсковай частцы пад Барысавам, дзе ён праходзіў тэрміновую службу. Па інфармацыі следчага камітэта, шнуркі на бацінках Коржыча былі звязаныя, а на галаву нацягнутая майка. Трагедыя ў пічах, кажуць эксперты, вынік нестатутных адносінаў ці, прасцей кажучы, дзедаўшчыны. Людзі, абураныя смерцю, прычым не першай, салдата, патрабуюць вынішчэння дзедаўшчыну з беларускага войска як з'явы. Але ці магчыма гэта? Цалкам вынішчыць яе не атрымаецца, кажа ваенны эксперт Аляксандр Алесін.
Полностью искоренить невозможно, разные формы принимают. Но, допустим, в учебных подразделениях дедовщина наиболее процветает, в линейных частях повышенной боевой готовности, ну, она там гораздо меньше проявляется. И, хотя и тоже есть. И, ну, единственное, конечно, как мне кажется, это создание дееспособного института сержантов, младших командиров. Офицер, он управляет боем, а повседневную жизнь военнослужащих контролирует сержант. Необходимо все-таки больше внимания уделить подготовке сержантов. Возможно, здесь больше контрактников центр перенести.
Міністэрства абароны Беларусі апублікавала статыстыку па салдацкай смяротнасці, паводле якой у 2016 годзе рахункі з жыццём звялі 4 салдатаў. Сёлета меркаваных самагубцаў ужо столькі ж, як за ўвесь мінулы год. Меркаваных, таму што праверкі і расследаванні не скончаныя ні па адным з 4 выпадкаў смерці ў войску, пра якія стала вядома грамадскасці. Двое вайскоўцаў загінулі ў часцях пад Барысавым, адзін у Бярозе, яшчэ адзін у Смаргоне. Факты так уразілі грамадскасць, што нават былы міністр абароны Павел Казлоўскі заклікаў вайскоўцаў біць у званы і агалошваць факты дзедаўшчыны, каб не паўтарыліся новыя трагедыі. У адказ кіраўнік прэс-службы ваеннага ведамства Уладзімір Макараў заявіў, што ў часы, калі міністрам быў Казлоўскі, салдаты ў войску гінулі дзесяткамі, а ў 1993-1994 годах адразу па 100 чалавек за год. А дзедаўшчына была такая, што з ёй ледзь справіліся пасля зыходу Казлоўскага з пасады. Статыстыка ад Макарава абурае былога міністра абароны. Хоць Павел Казлоўскі і прызнае, былі смерці сярод салдат і ў часы яго кіравання беларускім войскам.
Но когда Макаров заявляе, што ў эти годы было па 100 чалавек гібла, А мол, если бы еще вот, да, в 94-м году пришли светлые люди, все это пресекли, все это изменили, изменили. Но таких, во-первых, чудес не бывает. Таких чудес не бывает. Но он врет бессовестно и беспардонно. Не знаю, откуда он взял эти цифры. Мол, если бы еще пару лет, то мы там что, 1000 потеряли бы еще. Сколько он насчитал? Я сегодня посмотрел, но мне стало стыдно за такого офицера, который возглавляет президент Министерства обороны. Ему, ну, максимум где-нибудь, может быть, в колхозе поработать до этого, чтобы как-то понимать эти процессы, давать правильную оценку. И чем он обосновывал такие цифры, откуда он их взял. Поэтому я спокойно прочитал это, но глупость такую городить, это непростительно.
До речи, былый министр згодный с Александром Олесиным у тым, что цалком выкоронить дедовщину не отрымается. Але у сержантах-контрактниках, выратовальников ситуации не бачить.
Совсем от этого избавиться, от этой беды, невозможно. Я не думаю, что если назначить контрактников командирами, то будет меньше дедовщина. Я в этом сомневаюсь. Идет распущенная молодежь в армию, распущенная на гражданке. Хамство, драки, и это все переходит в стройные ряды армейские. Это было, и общество нездоровее не становится. Наоборот, молодежь становится все нахальнее, все дурнее. Поэтому от этого не избавиться. Какие придут сержанты в войска сегодня, сегодняшнего общества? Вот в чем вопрос.
Незгодный Павел Козловский и с тем, что за смерти солдата министр обороны Равков повинен сысти в отставку.
Наказывать на конкретных виновных, конкретных. Я не говорю, что нужно остановиться на сержанте или на прапорщике, но там есть рядом командир полка, есть командир батальона, который непосредственно отвечает за воспитание личного состава. И требовать, чтобы Равков подал в отставку, я считаю, это просто глупость.
По апошней информации, следчий комитет протягивает следчие деяния у печах. Следчими проводятся допыты, вочные ставки, чекаются выники шерогу экспертизов. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Следчий комитет почав криминальную справу с нагоды ДТЗ на улице Кальварийской. У вынику той аварии серьезно потерпел кируца такси. Здарение отбылося 7 кастрычника, каля першей годины ночи. Кируца БМВ не справился с кированием. Его автомобиль вылетел с проездной частки и урезался у лихтарный слуп. После этого машину откинула на дорогу, где он сутыкнулся с таксовкой. Кируца БМВ утек с места здарения, але его особу хутко высветлили. Гэта 29-гадовы грамадзянін Расіі, адміністратар аднаго з медыцынскіх цэнтраў Мінска Вячэслаў Карніявец. Як выявілася пазней, падчас аварыі ён быў у нецвярозым стане. Кіроўца таксі ў коме, а Карніявец на волі. Тэму асвятляе Ілля Маліноўскі.
13 кастрычніка следчы камітэт паведаміў пра ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да кіроўцы БМВ, які справакаваў аварыю на вуліцы Кальварыйскай у Мінску. Дзякуючы паказанням відавочцаў было ўсталявана, што гэта адміністратар цэнтра Нардзін, 29-гадовы грамадзянін Расіі Вячаслаў Карніявец. Адразу пасля ДТЗ ён пакінуў месца здарэння, аднак неўзабаве быў затрыманы. У выніку медыцынскага агляду высветлілася, што Вячаслаў Карніявец знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Падчас першага замеру было зафіксавана 0,94 прамілі алкаголю. Нягледзячы на гэта, стала вядома, што следчыя цяпер шукаюць кіроўцу БМВ. Каментуе прадстаўнік следчага камітэта па Мінску Юлія Ганчарова.
Менее суток назад к нам поступили материалы из органов дознания. В течение суток мы непрерывно работали. Местонахождение его не установлено. В процессуальном порядке он не задерживался, согласно материалу. Сейчас органы дознания мы направили поручение на установление его местонахождения, потому что связаться с ним каким-либо доступным способом не представилось возможным. Мы ждем результатов поручения. Объявление в розыск – это несколько иная процедура. Для того, чтобы это сделать, нужно еще поработать. Не 20 часов, а немножко больше.
Нагадаем, ночью 7 кастрычника автомобиль BMW X-Drive урезался у слупы и отлетел на машину такси Opel Astra, якая рухалася у спадорожным напрямку. Кировца такси у вынику был доставлен у реанимацию. Его диагностовали закрытую черепно-мозговую травму тяжкой ступени, травматичное субарахноидальное кровозлитье, пластинистые субдуральные гематомы над левым и правым полушариями головного мозга, так само переломы левой и правой лопаток, і папярэчнага атожылка пазваночніка. Па стане на 17 кастрычніка вядома, што кіроўца таксі знаходзіцца ў коме пад кругласутачным назіраннем медперсаналу. Лекары не жадаюць рабіць ніякіх прагнозаў. Калегі пацярпелага распавялі, што Дзяніс – валанцёр Чырвонага крыжа, які не раз удзельнічаў у мерапрыемствах пры надзвычайных сітуацыях. Вядома, што ў яго ёсць маленькае дзіця, і каб дапамагчы сям'і пацярпелага, мінскія таксісты абвясцілі збор сродкаў сярод калег. Кажа ініцыятар збору Змітер.
Уже в понедельник планируем отдать все деньги.
По словах Змітра, гэта смешна, што цяпер не могуць знайти кіроўцу БМВ. Маўляў, дастаткова патэлефанаваць яго маці, якая з'яўляецца сузаснавальніцай медыцынскага цэнтра «Нардзін». Цяпер Вячаславу Карніюцу пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі з забаронай займаць пэўныя пасады і займацца пэўнай дзейнасцю. Следчы камітэт звяртаецца з просьбай да грамадзян, якія маюць якія-небудзь звесткі, відэазапісы гэтага здарэння, паведаміць ім. Варта адзначыць, што не так даўно Вячаслаў Карнеевец стаў удзельнікам скандалу з вядомым мінскім блогерам Антонам Матолька. Адміністратар «Нардзін» пагражаў Антону расправай за тое, што блогер размясціў на сваёй старонцы ў Фейсбук фота прыпаркаванага не па правілах BMW X-Drive, якое цяпер і ўдзельнічала ў аварыі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Значных паляпшэнняў у галіне правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі ў мінулым годзе заўважана не было. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Еўрасаюза. А калі казаць пра свабоду асацыяцыі і свабоду выказвання меркавання, то тут адзначаецца ў дакуменце, назіраюцца сістэмныя парушэнні. Няўжо не было нічога станоўчага, нават нягледзячы на тое, што беларускі ўрад ухваліў цэлы нацыянальны план па правах чалавека. Гэтыя іншыя пытанні абмяркоўваем са старшынёй беларускага хельсінскага камітэта Алегам Гулаком. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Змітер Лукашук. У нас у гасцях сёння старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак. Тэму, якую мы абмяркоўваем сёння, падкінуў нам Еўрасаюз. Быў апублікаваны даклад Еўрасаюза па правах чалавека і дэмакратыі ў свеце за 2016 год. Спадар Алег, вот увогуле вы, калі пачыталі гэты даклад, вот штосьці вас у ім здзівіла, штосьці падалося такім нечаканым, што вы так подумали, ух ты, ничего себе.
Я так скажу широ одразу, не поспел прочитать весь доклад, але ознайомился только с агульными, в агульном сенсе так. И скажу, что при таким подходе ничего меня не удивило. Вядомые, зразумелые высновы, вядомые, зразумелые факты. Это практически то, про что мы говорили в 16-м годе, та информация, которую... которые правоабаронцы делились с международной супольностью. Высновы так само не новые.
Ну, по ширости и не треба, как вы читали, может быть, цалком весь доклад, потому что он по правах человека и демократии у свете, а нас наибольш цікавить, безумовно, то, что там есть про Беларусь. И вот есть такая тут фраза, что хоть у 2016 годе у Беларуси не было значных паляпшэнняў у галіне правоў чалавека, але ўпершыню беларускі ўрад ухваліў нацыянальны план па правах чалавека. Але сапраўды, ці ёсць чаму радавацца? Ну, ухваліў беларускі ўрад гэты нацыянальны, цэлы нацыянальны план па правах чалавека. І што?
Назва этого документа трошки іншая. Это межведомостный план по реализации рекомендаций разных международных, ну, универсального периодичного огляда и договорных органов. Вот, там шмат про какие резолюции, рекомендации международных органов, относительных до Беларуси, где говорка. Что? Я бы сказал, что это все ж таки, это мы говорили и год тому, как раз зараз прикладно год, как этот план был приняты. Это первый такой документ у Беларуси про правы человека, где держава, ну, так системно подходит до того, что это треба выконывать. Что за этот час зроблено? Это зараз уже есть час подвести высновы этому периоду. Вот. И тут, на жаль, не так шмат зроблено, как бы хотелось. Больше того, мы можем сказать, что само існаванне плана не стало таким лёсавызначальным, скажем так, на жаль. Асобныя дзеянні былі, вельмі мала інфармацыі пра яго, пра актыўнасць у выкананні гэтага плана з боку дзяржаўных органаў. Неўрадавыя арганізацыі спрабавалі нешта рабіць, прапановы, уносілі свае прапановы на падставе гэтага плана, але пакуль гэты план не стаў такой, яшчэ раз кажу, не стаў актыўным, не стаў жыць актыўным жыццём, скажам так.
Чытаю я гэты даклад, ну дакладней пэўныя часткі з яго, і да прыкладу, констатуецца, што абмежавальныя законы, якія ўплываюць на асноўныя свабоды, у Беларусі так і не былі зменены, і смяротнае пакаранне да гэтага часу як бы ажыццяўляе, ўжываецца. Незалежны нацыянальны інстытут па правах чалавека створаны не быў.
Не быў.
А вы чакалі, што гэта будзе? Ну, дакладней, я разумею, што ўсе мы дзесьці там чакаем, што некалі. Да, спадзяемся. Але вот у такіх вот рэальных нейкіх часовых межах.
У адносінах да смяротнага пакарання такія чаканні маглі бы быць, могуць мець месца у тым сэнсе, што па вялікім рахунку яго можна адмяніць і ўвесці мараторый прыкладна ў любы час. Вось. Што тычыцца, канешне, нацыянальнай установы па правах чалавека, то гэта ўсё ж такі больш складанае сістэмнае пытанне, і я па вялікім рахунку не бачу зараз вот такіх відавочных падставаў, каб чакаць, што гэта можа быць зроблена вельмі хутка. І, канешне, ў 16-м годзе такіх спадзяванняў таксама не было. Але я думаю, што ў тых фармулёўках еўразвяза, пра каторую вы гаварылі, тут хаваецца не толькі тое, што не было ўведзена, тут яшчэ і тое, што не было зроблена рэальных крокаў да набліжэння да ўвядзення гэтага інстытута. Як бы каб быў нейкі відавочны працэс, это было б адзначана як станоўчы момант.
Ну вот, глядзіце, былі ж нават цэлыя такія канферэнцыі вялікія, міжнародныя, прысвечаныя тэматыцы, ну, как бы вывучэння праблемы ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне.
Ну, па смяротным пакаранні, да, па установе нацыянальнай па правах чалавека такога не было, толькі якраз у 16-м годзе БХК рабіў канферэнцыю на гэты конт, ну, это была, там удзельнічалі дзяржаўныя структуры, але это была ўсё ж такі канферэнцыя не дзяржаўная.
Дзяржаўны, да. Ну, у мяне асабіста наконт незалежнага нацыянальнага інстытута па правах чалавека ад самага пачатку быў вялікі скепсіс.
Тут вялікае пытанне пра магчымасць незалежнага ўвогуле. Да, яшчэ інстытут туды-сюды, а вот незалежны гэта таксама, гэта, канешне, вельмі высокая планка паднята.
Вернемся да смяротнага пакарання. Праходзілі канферэнцыі, так нібыта чыноўнікі з міністэрства замежных спраў і дэпутаты парламента прысутнічалі, так усё абмяркоўвалася. Стваралася ўражанне, што паціху ідзем, ну не да адмены, да ўвядзення мараторыя, і што?
Мне падаецца, што зараз такое ж самае ўражанне, што ідзе пытанне на што больш акцэнт, паціху ці ідзе, хутчэй за ўсё ж такі паціху. Я спадзяюся, што ідзе, але вельмі павольна і вельмі паціху. Ужо калі ж у 16-м годзе такіх зрухаў было менш, но у 17-м годзе мы можам сказаць, што як мінімум у рыторыцы там той жа працоўнай групы па правах чалавека, па праблемах смяротнага пакарання, которая ёсць у парламенце, у рыторыцы паявілася тое, што на іх думку грамадства ўсё больш гатова для ўвядзення мараторыя. Як бы у 16-м годзе пра гэта не гаварылі. Ну, канешне, вот калі мы за там на протягу некалькі гадоў у нас трошкі змянілася рыторыка, гэта, канешна, можа сведчыць аб тым, што рух ідзе, але ўсё ж такі, на маю думку, акцэнт на паціху.
Таксама ў дакладзе азначаецца, што становішча ў галіне правоў чалавека па-ранейшаму азмрочваецца сістэмнымі парушэннямі, там, свабода асацыяцыі, свабода выказвання і меркавання, у гэтага, ну, нема пад забаронай гэта. А з рухаў чакаць варта было? І вот, скажам, калі это за 16-й год, у 17-м годзе нешта змянілася?
Я думаю, што еўразвяз вельмі правільна азначае тое, што вельмі дакладна азначае то, што не было зменаў законадаўчых на лепшы бок. Але тое, што ўлады сталі больш разумець, што ёсць нейкая рамка, которую ад іх чакаюць, што ёсць нейкія межы, которые яны не павінны пераходзіць, таму што гэта будзе ўспрынята вельмі крытычна з боку міжнароднай супольнасці. Вот гэтага разумення, на маю думку, дабавілася. І ў гэтым кантэксце я б сказаў, што, ну, нейкая не то, як прадказальнасць, но неяк больш таких, больш такого вот разумення, што як мінімум адну мову сталі лепш, на больш агульнай мове размаўляць, вот гэта ўражанне у мяне ёсць, і я думаю, што гэта чуванне было адзначана вот такі іншымі словамі еўразвязам. Але праблема, што гэта ўсё на ўзроўні адчування, вот мы павінны былі ўже мець рэальныя крокі да лепшага.
Дайшлі да такога параграфа, абзаца ў гэтым дакладзе, які тычыцца выбараў у Беларусі. Як заўсёды звяртаюцца ўвага на тое, што ёсць шмат прэтэнзій да беларускіх выбараў з боку АБСЕ і БДІПЧ-АБСЕ, тым не менш азначаецца як паляпшэння ці як поспіх нейкі тое, што у парламент трапілі два апазіцыйных, ці скажам, незалежны кандыдат Алена Анісім і кандыдат ад апазіцыйнай партыі Ганна Канапацкая. А вось вы, спадар Алег, ці успрымаеце гэта ўсё як нейкае паляпшэнне сітуацыі?
Мне падаецца, што можна адзначыць гэта, і от час прайшоў, як бы жыццё дае падставы для гэта, на маю думку, адзначыць як, безумоўна, не як паляпшэнне ў выбарчым працэсе, і наўпрост гэта не звязвае і даклад еўразвяза, але трошкі змены ў палітычным жыцці ў пэўным сэнсе як бы невялічкі, але крок зроблены. Не трэба гэта звязваць наўпрост з выбарчымі працэдурамі.
Праблема гэтых вот дакладаў у тым, што у нас ужо хутка 2017 год завяршаецца, а зараз нам даюць справаздачу за тое, што адбывалася ў 2016 годзе. Але выбачайце, амаль год прайшоў з таго часу, як нешта там асэнсоўвалася і вызначалася. І калі, напрыклад, тут адзначаюць пазітыўныя тэндэнцыі ва ўзаемаадносінах паміж ЕС і Беларусь, то сапраўды у 16-м годзе яны былі, але калі браць 17-ы год, дакладней вясну 17-го года, все гэтыя падзеі, вот сёння як бы вы ацанілі ўзаемаадносіны паміж ЕС і Беларусю?
Даклад робіцца, даклад як выніковы дакумент, ён, канешне, робіцца доўга, вывіраецца, там рэдактуры, выданні і так далей. Тыя высновы, тыя факты, тыя меркаванні, которые там закладзены, яны былі вядомымі ўжо даўно, як бы ўплывалі на палітыку, ўплывалі на тыя дзеянні, которые еўразвяз у адносінах да Беларусі рабіў. Таму як бы не трэба блытаць, на маю думку, з'яўленне ўжо канчатковага даклада зараз і тое, што гэта інфармацыя спрацавала ўжо раней. Калі гаварыць пра 17-ы год, пра падзеі вясны 17-го года, то, ну, па-першае, падзеі вясны 17-го года это падзеі ў Беларусі, а не падзеі ў беларуска-еўрапейскіх стасунках, так? Зусім недаўна мы ўсе абмяркоўвалі, актыўна абмяркоўвалася тэма запрашэння прэзідэнта Беларусі на Брусэль на форум ўсходняго партнёрства, як бы это ўсё паказвае, што ўсё ж такі стасункі развіваюцца.
У нас гасцях быў старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак. З вамі працаваў Дзмітэр Лукашук.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» за беларускую адукацыю узяўся Савет бяспекі, які пачаў праверку выкананні дырэктывы нумар 1 аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны ў сістэме адукацыі. Праверка пачалася 16 кастрычніка і будзе цягнуцца 11 дзён. Дырэктыва нумар 1 датычыць пытання дысцыпліны. Таксама заданні цэнтралізаванага тэставання праверыць на адпаведнасць вучэбнай праграме пасля уступнай кампаніі гэтага года, паведаміў віцэ-прэм'ер, старшыня дзяржаўнай камісіі кантролю за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных выпрабаванняў Васіль Жарко. Еўрарадыё вырашыла не чакаць заканчэння гэтых праверак і звярнулася да экспертаў. Працяг тэмы ў Артёма Мартыновіча.
Віцэ-прэм'ер Васіль Жарко абяцае праверыць цэнтралізаванае тэставанне на адпаведнасць школьнай праграме. Гэтым зоймецца адмысловая камісія, якая сочыць за ўступнымі экзаменамі ва ўніверсітэт. А вось што кажуць пра суаднясенне школьных падручнікаў з заданнямі цэнтралізаванага тэставання эксперты. Паводле рэпетытара па гісторыі і грамадазнаўстве Александра Луцэвіча, усе заданні на іспытах узятыя са школьных падручнікаў.
Честно говоря, не понимаю разговоры. Сейчас идет, кто-то ругается, кричит, что, в общем, не соответствует школьной программе. Кто-то говорит, что целое собирает совещание, да, говорит о том, что требую, чтобы все соответствовало. Честно говоря, по истории Беларуси, по обществоведению, ничего я еще не нашел того, чтобы не было в школьных учебниках. Все соответствует программе, все соответствует учебникам. И важный момент о том, что просто иногда немножко так перефразируют, иногда не просто слово в слово, а попросят как-то подумать.
Репетитор и створальник центра 100 баллов Евген Левянт у сёлетнім тестовании находит минимум одну задачу, якая не отповедая школьной программе.
Тесты стандартные, как мне кажется, они не особенно отличаются от прошлогодних. Да, одна задача оказалась выходящая за рамки школьной программы, но она входит в программу вступительных экзаменов. Это такая вот странная штука, что у нас есть отдельная программа по математике, школьная программа и программа вступительных экзаменов вуза. Это достаточно серьезная отличающаяся программа. Комбинация многогранника и тел вращения, она в школьную программу не входит, а в ЦТ такая задача была.
Абитуриент Максим подчас экзамена по громадознавству пужается задания с портретами ведомых особов. Такого не было у подручниках.
По примеру обществоведения ввели задание с портретами, то есть мало того, что я должен знать, как этот человек выглядит, так что он еще сделал и какую-нибудь его цитату. Вот. И иногда это бывает действительно очень сложно, когда ты должен знать человека и в лицо, и что он говорил, и что он делал. То есть надо вспоминать все очень.
А письменница Евгения Пастернак наугул лічить, что статистика по выниках централизованного тестования закрытая, тому и нельга доведаться, на кольки заданий подобные до школьной программы.
Все прекрасно, что ЦТ у нас сдали на 15% лучше, чем в прошлом году, при этом всем, что вся статистика по ЦТ у нас закрыта. И мы не видим ничего на самом деле, потому что это очень секретная информация. Хотя, опять-таки, во всех странах ее, как только дети сдали экзамен, тут же выкладывается в прямой доступ абсолютно вся статистика. У нас это страшно засекреченная информация, и, в общем, я понимаю, почему. Потому что вот это объективный параметр того, что все на самом деле не просто плохо, а очень плохо.
Все лето централизованное тестование прошли 90 тысяч абитуриентов. 40% из них сдавали 4 тесты замест 3 обовязковых, каб мець фору при поступлении и обрать лепший выник. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышел час музычных новинок. Гурт Реликт снял клип про черные вочи о привидах белорусской литературы. Подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский, новину сусветного шоу-бизу. Гурт «Реликт» представил клип на песню про черные вочи. Трек складены поводле оповедания репрессованного у 1937 годе письменники Михася Зарецкого и створены у межах мастацкого проекта «Нерастраляная поэзия». У кадры можно убачить уникальные архивные документы, старые фото, выявы книжных вокладок, доведку об реабилитации. Мы не хотели робить некую постановку, сдымать романтичную историю, а вы решили продемонстрировать сведчание життя письменников, выкрасленных с памяти людей, что выдавались книги, что люди захоплялись этой литературой. Написал умнаж гурта «Реликт» Александр Демиденко у аннотации до клипа. Долгий час Михась Зарецкий у 20-е годы минулого стагодия был литературной зоркой. Его творы користались великим попытом, а острые выступы у прессе живо обмерковывались. Концертная презентация проекта «Нерастраляная поэзия», у яким разом с «Реликт» удельничают гурты «Вура» и «Тонкий ход», «Дитюки», «Акуты», «Нака», а так само «Винсент», «Катерина Водоносова», «Змитр Войтюшкевич», «Павел Ракелян», «Левон Вольский» отбудется у столичном клубе «Бруге» 29 кастрышника. Бьорк обвиноватила датского кинорежиссера в сексуальных домоганиях. Исландская спевачка рассказала историю про назойливые поводины режиссера на сдымочной пляцовце картины, назву якой не сгадала, опубликовавши на своей сторонце в Facebook открытый лист. На признание спевачку натхнила чарада открытия у ведомых актрис, якія почали признаваться у тым, что у свой час становились ахвярами гвалту с боку режиссера и продюсера фильма. Спевачка рассказала, что дала отпор нахабнику, бо ей не было чего гублять, и у яе не было никаких амбиций дотычно актерской профессии. Что тычется актерской биографии Бьорк, то у 2000 года спевачка сдымалась у картине Ларса фон Триера «Танцорка у темры», и тады были поведомления про конфликты на сдымочной пляцовце. Специально до Хэллоуина у гульни Angry Birds з'явится новый персонаж. Им станет талисман Iron Maiden «Мертвяк Эдди». Обновление Angry Birds Evolution с персонажем Эдди будет выпущено 18 кастрышника. Таким чином, створальники гульни вы решили отдать данину поваги Iron Maiden. Погулять за Эдди можно будет на протягу 2 тыдняв. Створальники гульни предугледили 4 версии персонажей, которые будут увособлять альбомы Iron Maiden.
Навуковцы з Вестмінстерскага університету Великобританії висвітлили, що музики у три рази частіше пакутують на депресію, схильні до психічних хвороб більш, ніж остатні люди. У найбуйнішому у світі науковому дослідженні взяли удел більш за 2000 музиків. Після аналізу виніків було виявлено, що основні проблеми музиків – це кепські умови праці, проблеми у відносинах, сексуальний гвалт, грошове питання, дискримінація і заполохування. 71% респондентів лічать, що вони відчували прояви тривоги і панічних атак. 68% респондентів відчували прояви депресії. Проведене дослідження поштовхнуло організацію Help Musicians UK на створення фонду допомоги, головною задачею якого буде назирання за розумовим здоров'ям музиків. Це було те, чим живе сусвітний шоу-бізнес. Ставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».